I begynnelsen var ordet. Ordet var Jesus, og han ble en av oss. Ordet ble kjød og blod. Inkarnasjonen, så det kalles, at Gud ble menneske, det er julens og hele historiens under med store U. Ordet som kom og forandret. Ord kan forandre. Ord kan forandre hjernen vår. Tankene våre og handlingene våre kan endre hjernens fysiske form. Når du tenker en tanke, så fyres det av nevroner oppi hovedet ditt. Nye koblinger blir dannet, og hjernen blir endret, fysisk endret. Det kalles nevroplastisitet. Tidligere så trodde en at hjernen var en faste størrelse, fiksert, hadde et visst antall celler og nevroner, og at disse kunne ødelegges, for eksempel med rus eller på annet vis, og at de aldri ville komme tilbake igjen. Det som var tapt, det var vekke av hjernen. Det er jo lett å si etterpå nå da, at det var litt rart at de tenkte sånn, men vi vet jo allikevel at vi har jo i uminnelige tider øvd inn nye ting. Vi har lært oss nye ferdigheter, og vi har pugget. Hva er det vi har sett for oss? Har skjedd da i hjernen hvis ingenting blir forandret? Ja, igjen, det er lett å si dette i ettertid. Men før så var det jo sånn at en tenkte at hjernen ikke kunne forandres. Nå har en sett at hjernen kan forandres. Og hjernen er jo en del av menneskekroppen. Så når tankene våre, ordene våre, faktisk kan forandre hjernen, så blir ord til kropp. Så ordet ble kropp, og blir det fremdeles. Det kan skje på åndeligt vis. Jesus er nær oss, så nær oss at han er i oss, i vår kropp, i vårt kjøtt og blod. I dag skal vi snakke en hel del om den amerikanske misjonæren Frank Laubach, eller hvordan han enn uttaler navnet sitt. For han bodde jo i USA og var amerikaner, så de sier sikkert et eller annet Laubach eller noe, men jeg sier Laubach. Og han, Frank Laubach, han begynte sin gjerning som misjonær blant moroene på Mindanao-øya på Filippinene i 1929. Det er jo en stund siden. På den tiden så var det fortsatt en forbitret motstand til amerikanerne som okkuperte øyene. Og i tillegg så var moroene muslimer, og det gjorde det jo ekstra vanskelig for en amerikanske kristen misjonær å vinne noen der på den plassen. I lignende situasjoner så har en jo mye brukt legemisjon som en god måte til å vinne folks tillit på. Laubach selv, han var lærer, så han bestemte seg for at han skulle lære folk å lese. Først tok han fatt på selv å lære seg moroenes språk, legendene deres og religionen, og så arbeider han videre derfra. Og Laubach han utviklet flere forskjellige metoder for å lære voksne mennesker å lese. Det var først og fremst det han drev med, voksenopplæring. Og arbeidet tok av og bredte seg langt ute ved Filippinene, og i flere tider så reiste Laubach rundt i verden og lærte folk å lese, og lærte misjonærer og lærere som arbeider isolert på fjerne misjonsfelt og gir leseundervisning. For det ord skape, ord er makt og kraft. Og Laubach, han ble kjent som en entusiastisk og motiverende lærer for alle slags folk, sånn at det står en plass fra høye embedsmenn til hedenske analfabeter og tidligere kannibaler. Det må jo ha vært eksotisk. Utviklingen av et land er avhengig av utdanningsnivået til befolkningen. Derfor tenkte den thailandske utdanningsminister i 1937 at han måtte få opp utdanningsnivået til thaierne, og at den måtte begynne med å lese, og lære dem å lese. Ord har kraft. Og han inviterte Laubach til å komme til Thailand, og det skjedde på slutten av 40-tallet. Og jeg innså i forbindelse med forberedelsene til denne gudstjenesten at jeg har lært å lese thai etter Laubach-metoden. Det var jo litt artig da. Han hadde flere metoder, for det var ikke sånn at hver metode funket i hvert land til hvert språk, for han har forskjellige bokstaver og tegn og måter å assosiere på. Men en måte som Laubach brukte til å lære nye tegn på, det var å skrive tegnet ved siden av en gjenstand, levende eller livløse, så begynte med samme bokstav. Og på thai for eksempel så ble det lo ling, l for ling, så er abekatt, og rå røa, så er rå for røa, så er båd på thai. Og det var nyttig på annet vis også, for at thaierne, sammen med mange asiater, er ikke så tydelige på forskjellen mellom L og R, så da er det greit når en stave at en kan si lå ling, da vet en at det er en L, for thaierne sier gjerne også lå løa, så vet de at det er en R, selv om de sier L. Ja, og i tillegg så har de flere S-er og flere P-er og flere L-er. Du har S, så, S som i så, et kjede, eller så søa, S for søa, tiger, eller så rusi, så er S for rusi, guttemunk. Der hører vi at S-en er midt inne i ordet, så antagelig er det ingen tai-ord som begynner på den rusi-S-en. Så det var jo artig da, at jeg har jobbet etter Laubach-metoden, da jeg lærte meg tai den gang da. Og Laubachs arbeid berørte 103 land og 313 språk, og han ble derfor kalt for «the apostle to the illiterates», analfabetenes apostel. Og i 1984 så produserte det amerikanske postvesenet et frimerke med hans portrett. Et frimerke i serien over berømte amerikanere, Great Americans. Så da var en anerkjennelse for hans enorme innsats for å lære folk å lese i hele verden. Han skal visst nok være den eneste kristne misjonæren med eget frimerke. Men det folk flest ikke visste om Laubach, det var det som var mest spesielt med han. Det var hans indre liv. Hans glødende indre liv. Han hadde gitt seg ut på et eksperiment, nemlig å se hvor mye kunne Gud påvirke han, og da mest sinnet hans. Hvor mye kunne Gud tale og være til stede i hans sinn, Guds ord, i hans tanker. I et brev fra 1930 så skriver Laubach, «Dagen har vært innholdsrik, men også anstrengende. Så jeg gikk opp på høyden kalt Signal Hill, som ligger like bak huset mitt, og det var her Laubach gikk for å søke Gud. Og jeg snakket med Gud hele veien, både opp og ned, og hele den halvtimen jeg var der oppe. Og Gud snakket også til meg», skriver Laubach. «Jeg slapp tungen fri, og fra min egen munn strømmet poesi langt nydeligere enn det jeg selv noen gang har skrevet. Den strømmet uten opphold i en hel halvtime. Jeg lyttet i forbauselse og var fullt av glede og takknemlighet. Jeg tenkte at jeg skulle hatt med meg en diktafon nå, for dette kommer jeg aldri til å huske, og jeg kan heller ikke huske det. Man kan gjerne spørre hvorfor Gud sløste bort poesien sin på bare meg. Det er i så fall et spørsmål du må stille Gud. Jeg vet bare at han gjorde det slik, og jeg er glad for minnet om denne opplevelsen.» Da Laubach senere så tilbake på livet sitt, så oppdagte han at i mange år, på tross av teologiske utdannelser og på tross av tjenesten han hadde, så var livet hans lite fullt av Gud. Som han selv skrev det, det var tort og tomt. Det som ble til stor hjelp for bønnelivet hans, det var å gå ut i naturen og ta til seg Guds skjønnhet, og så lempe av seg det han bar på med å snakke til Gud. Og så svarte han, altså seg selv, som om det var Gud som snakket til han. Gud talte til Laubach gjennom Laubachs egen munn. Dette høres jo merkelig ut. Men vi har kanskje flere av oss fra tid til annen, når vi for eksempel sitter og leser i Bibelen, akkurat som vi kan høre, «Barnet mitt, jeg elsker deg.» Hva vil det egentlig si å ha Guds ånd i seg? Hva vil det si å ha Guds ånd i seg? Hva vil Gud si med å legge sin ånd i oss? Vi leste fra Hebreerbrevet nettopp at mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Mange ganger har Gud talt til fedrene gjennom profetene. Hvordan taler Gud egentlig? Hvordan fikk profetene sine budskap? Herrens ord kom til Abraham. Herrens ord kom til meg, skriver Jeremia. Da kom Herrens ord til Samuel, til Salomo, til Elia, til Jona, til Sefania og Zakaria. Herrens ord kom 160 ganger i det gamle testamentet, men det står ikke hvordan. Det kan minne om misjonsoppdraget vårt. Der sier bare Gud at vi skal ut og fortelle alt det Jesus har lært oss videre til andre. Og det står hvor hele verden, men det står ikke hvordan. Gå og gjør det. Gjør det på en måte. Din måte. Og sånn også her med profetiene. Det står bare at det skjedde. Det står ikke hvordan det skjedde, hvordan Gud gjorde det. Så hvorfor kan det ikke være sånn at Gud taler til oss, gjennom oss? Hvorfor kan det ikke være sånn at Guds ord blir kropp? Og når Moses talte til israelittene, hvem var det da som talte? Var det ikke Guds ord som ble kropp? Moses' kropp, altså. Guds ord i profetens munn, Guds tanker på profetens tunge, ord ble kropp. Og hva er ellers grunnen til at vi går rundt med Guds ånd i oss, enn at han vil tale gjennom oss, og kanskje til oss selv? Til å begynne med, når det gjelder akkurat Moses, så nølte jo han ganske kraftig med å være Guds talerør overfor israelittene. Og det endte med at Gud sa til han, ja, så bruk broren din, Aron, til å tale til israelittene, og hør hvordan Gud sa det om Aron. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for han. At det er sånn Gud gjør det. Moses' ord skulle bli kropp i Aron. Hvis du lengter etter mer liv i bønnene dine, så kan du jo prøve, sånn som Laubar, å eksperimentere med å la Gud tale til deg. Kanskje vil du oppleve det samme, at Gud taler til deg gjennom din egen munn. Jeg tror at måten vi søker Gud på er underordnet at vi søker. Igjen, gjør det. Uten at du får beskjed om hvordan, men gjør det. Søk Gud. Dere skal søke meg, skriver Jeremia. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. At søk meg, ikke hvordan, men søk meg, sånn som du er. Søk. Laubar skriver videre fra høyden sin. Under meg lå risåkrene, og i det jeg så forbi dem, hørte jeg munnen min si, barnet mitt, slik risen trenger lyset fra solen hver eneste dag. For risen kan ikke vokse om den får sol bare en gang i uken eller en time til dagen. Slik behøver du meg hver dag, hele dagen, hørte Laubar. Over hele verden visner mennesker fordi de åpner seg for Gud kun en gang iblant. Men hvert minutt man er våken er ikke for mye. Hvert våkne minutt sammen med Gud er ikke et minutt for mye. Sola skinner jo over hele jorda og gir liv. Regnet faller over hele kloden og gir liv. Dette sier Gud han vil gjøre med oss også. Og om dette skjer i hvert eneste øyeblikk, så er det ikke for mye. Laubar fortsetter å skrive, For noen måneder siden gjorde jeg et forsøk på å skrive et kapittel i boken «Discovering of God», «Oppdagelsen av Gud». Etter at jeg oppdaget ham, ser jeg at det egentlig er snakk om en kontinuerlig oppdagelse. For hver eneste dag er fylt med nye sider og aspekter ved Gud og hans arbeid. På samme måte som man stadig kan oppdage nye sider ved sine venner, for ikke snakke om ektefellen, slik kan man oppdage personen Gud ved stadig å tilbringe tid sammen med ham. Å oppdage personen Gud var erfaringen til Laubach. Hvert menneske har jo en dybde i seg som er stor nok til å fortsette å overraske menneskene som lever rundt dem hele livet. Jeg ante ikke at du kunne det. Dette har jeg aldri hørt. Dette har du aldri fortalt. Jeg visste ikke at du var sånn òg. Dette har jeg hørt selv, og jeg har helt sikkert tenkt om andre òg, at vi kan overraske hverandre gjennom hele livet. Hvor mye mer må det ikke være sånn med Gud? Hvert våkne minutt på dagen er ikke for mye. Laubach, hvor nydelig Guds skaperverk er, og jeg vet at han kan gjøre min tankeverden nydelig når jeg åpner meg for ham hele dagen. Hvis jeg åpner mine tankevinduer på vid gap og sier, Gud, hva skal vi tenke på nå? Gud, hva skal vi tenke på nå? Hva ord skal vi da strømme gjennom denne formelige hjernen vår? Gud, hva skal vi tenke på nå? Hva skal vi tenke på når vi kjeder oss, når vi er frista, når vi er frustrert, når vi har problemer, når vi er glad, når vi er sammen med noen, når vi er alene, når vi sitter og spiser, eller når vi gjør noe annet helt hverdagslig? Gud, hva skal vi tenke på nå? Når vi tenker på skjønnhet og godhet, og når vi undrer oss, og når vi er nysgjerrige, og når beundring fyller livet vårt, så blir vi den beste utgaven av oss selv. Og motsatt, når tankene våre kretser rundt det som er mørkt, bekymring, selvopptatthet, grådighet, misunnelse og irritasjon, så blir vi den verste utgaven av oss selv. Vi er det vi tenker. Så hvorfor ikke spør Gud hva vi skal tenke? Gud, gi oss dine ord i stedet for våre ord. Tanker skaper virkelighet. Ord skaper virkelighet. Så hvorfor ikke involvere Gud i den skapelsen? Laubach, hvis jeg åpner mine tankevinduer på vid gap og sier, Gud, hva skal vi tenke på nå? Så svarer han alltid gjennom myke drømmer. Vi er det vi tenker, så be Gud gi deg sine tanker, hans ord. For 20 dager siden i dag, 5. desember, så skjedde det noe spesielt ved Lawrence Livermore National Ignition Facility i USA. De gjorde en kjempeoppdagelse da de satte 192 laserstråler på en liten mengde brensel og fikk for første gang mer energi ut av prosessen enn det laseren tilførte prosessen for å starte prosessen. Halvannen gang så mye energi ut. Det er som om du kunne ta 150 kroner ut av banken for hver hundrelapp du satte inn. Lykke til med å finne den banken. Halvannen gang mer energi ut enn det de tilførte. Og denne typen resultat er mulig å oppnå med andre ting enn laserstråler også. For også med Gud så er det sånn at mer energi blir frigjort når du finner Gud og er sammen med Gud enn den energien du måtte bruke når du søker Gud. Mer ut enn inn. Gud, hva skal vi tenke på i dag? Laubach skriver, «Når jeg foretar en selvanalyse, finner jeg at flere ting har skjedd med meg i løpet av disse 2 månedene med anstrengende innsats for å ha Gud i tankene hvert eneste minutt. Denne konsentrasjonen om Gud er anstrengende.» Ja, men hva så? Livet er anstrengende. Vekst kjærlighet, glede eller en sterk karakter kommer ikke av seg selv. Det ligger innsats bak alle disse tingene. Livet er anstrengende, og nåde betyr ikke at det ikke kreves innsats av noe slag, men at innsatsen ikke tapper oss for energi, men i stedet blir livgivende. Mer ut enn inn når du søker Gud. Laubar, denne konsentrasjonen om Gud er anstrengende, men alt annet har sluttet å være det. Jeg tenker klarere. Jeg glemmer mindre. Oppgaver som tidligere var utfordrende er nå ikke krevende i det hele tatt. Han viser til resultater av et eksperiment her. Jeg bekymrer meg ikke og mister ikke nattesøvnen, og jeg kan se i speilet at øynene mine, hele fjeset, har fått en ny glød. Jeg er ikke lenger travel. Ingenting kan nå gå galt, bortsett fra én ting. Det er at jeg kommer til å miste Gud ut av syne om jeg ikke følger med. Så lenge han er der, er hele universet med meg, og jeg går med lette skritt gjennom dagen. Dette er invitasjonen, å gå sammen med han som er universets Herre, han som har alt i sin makt. Ordet ble kropp. Det skjedde da, og det skjer nå. Hjernen vår forandres av det vi tenker. Kroppen vår, andre forandres av våre ord, deres hjerne, deres kropp. Gud, hva skal vi tenke på nå?